Dobré ráno všem, já jsem moc ráda, že tady zase můžu být po delší době. A Marcelka, chtěla bych se představila ve své helštině, tak jsem přemýšlela, jak to udělám, tak já to budu říkat vždycky jednu větu po druhý, jo, a i s češtinou, abyste z toho něco měli. Tak, nenajitva Zuzana Sedláčková, nemetoká Ulája, Ndžija Ček, jmenuji se Zuzka Sedláčková, pocházím z Evropy, z České republiky. Memene Arobaine Nasita, Nasasajve Memene Mejši Masajine, Tanzánia. Je mi 46 a teď žiju v teď žiju v Masajské stepi v Tanzánii. Memenem Valimu, Lakine Sasajve Memenem Piše Kidogopia, na Memene Napenda Vatotokvaki Masaj. Jsem učitelka, ale teď taky pracuji trochu jako kuchařka a mám moc ráda děti Masajů. Mimi nemesoma Kingereza na Kiswahili, Lakini hamna au sisoma Kimasai, Labda Bado. Mluvím anglicky a swahilsky, ale bohužel ještě neumím mluvit masajsky, možná později, což znamená v Africe někdy nikdy, ale já to nemyslím jako nikdy, já se to chci učit teď, až tam se zase vrátím. Mimi si na Mume, Lakine mimina familia Kubvasana Kvasababu miminem Kristo. Nemám manžela, myšleno jsem svobodná, ale mám velkou rodinu, protože to je rodina křesťanů. Na nemefura hisana sana Kvasababu sasajve mimina Hapa, Mdžine Čáslav, na miminy Hapa Kumšukuru Mungu, a kohusu Jesu. A mám radost, že teď jsem tady ve městě Čáslav, abych vzdala díky Bohu Pánu Ježíši. Mungunem vema kva kilam kmtu. Pán Bůh je dobrý pro každého člověka. Mungunem čungáži na jeje alienda hapa kva džilia dzambi jednu. Pán Bůh přišel kvůli tomu, aby nám odpustil naše hříchy. Na sasej vymeny na taká kusoma kama mungu anakupenda sana sana lakine nenzuri sana kuimbia vana jezu tafadali nema dzambi jako. Pán Bůh je dobrý a přišel, aby vzal tvoje hříchy. Pán Bůh tě má rád, ale chce, aby si se k němu modlil za odpuštění. Poríny, jména Kázy, Kázy Kubva, kama missionary na pia, kam mám valimu kva čekečia. Ve stepy, tím myšleno v masajský stepy, mám velkou práci. To jako v té češtině to zní trošku divně, ale říkala jsem to, mám velkou práci, pracuji tam jako učitelka v mateřské školce a teď nevím, co jsem říkala to dalšího, ještě jsem něco řekla, už nevím, co. Vanesu asi fíve, na mungu akubariky sána sána, na asante sána kvakujemba jenu. Pán Bůh, ať vám velmi požehná, ať je tady vyvýšen a děkuju za vaše modlitby. A teď bych asi řekla v církvi amen a šla si sednout, ale tady mi to neprojde. Takže teď už česky, tak to je swahilština. To je swahilština, jeden z úředních jazyků vedle angličtiny Tanzánie. A Tanzánie je na jižní polokouli, jenom malinko takový úvod, kde pracuju, co dělám, jak jsem se k tomu dostala. A ráda bych s váma dneska sdílela nějaké fotky Masajů. Jenom trochu přemýšlím, jestli za chvíli, až o to řeknu, ještě ne, jestli vlastně ty Afričánci budou na té černé ploše vidět. Takže já úplně nevím, co z toho uvidíte, ale ne. A neuvidíte, ale věřím, že ty příběhy, jak Pán Bůh jedná i mezi tímhle kmenem, že to bude povzbuzením pro vás. Pocházím z Polabí z Lise nad Labem, ale vlastně než jsem letěla do Afriky, tak jsem 14,5 let žila v Sacké. Padají ze mě kameny, to je zajímavý. A pracovala jsem vlastně 14,5 roku tam na zakládání skupinky. A Pán Bůh mi řekl, ještě než jsem se stěhovala do Sacké jako zborový misionář, tak mi řekl, že Pak půjdu někam do zahraničí, na zahraniční dlouhodobou misi, ale neřekl mi jakoby kam a jak to bude. A já jsem si to tak představovala, že asi tak 5 let budu žít v Sadské, stěhovala jsem se tam, když mi bylo 30 a pak někam půjdu, možná do Afriky, možná jinam, to jsem nevěděla. Tak boží časy jsou dost jiné, jsem v Sadské žila 14,5 let, než jsem se stěhovala do Afriky, tak jenom vás chci povzbudit, jestli máte ve svém životě nějaké zaslíbení, tak Bůh na to nezapomněl. Pokud Pán Bůh jednou něco řekl, tak to platí. Možná nám to někdy připadá, že to trvá dlouho, nebo proč se věci nedějou, ale Bůh to nikdy neříká jen tak. A já bych chtěla přečíst, ještě než budu sdílet ty příběhy a než řeknu další věci, tak bych chtěla přečíst malý kousek z Genesis ze 12. kapitoly. A je to něco, co říká Pán Bůh Abrahamovi. A myslím, že to všichni často jsme četli nebo čteme, ale pojďme si to přečíst trošku ještě jinak dneska. A tady se píše, Hospodin Bůh řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. A tady to požehnání nebylo jenom pro Abrama, jakože ty se budeš mít dobře, jo, tak jako tobě se bude dařit, tvým potomkům se bude dařit, ale je tam schovaný takový vzkaz, je tam napsaný požehnám ti, ale taky udělám to tak, aby ty jsi byl požehnáním. A já myslím, že to je něco taky, co neplatí jenom jednou pro Abrahama, protože my jsme jeho potomstvo, ale že to platí i pro nás. A tak já bych nechtěla, aby ten dnešek byl jenom taková jako reklama na cestu do Afriky, nebo to, co nějaký jeden člověk někde zakouší v Tanzánii, ale já bych chtěla, abychom mohli během toho přemýšlet možná nad tím, kde my sami, každý z nás jednotlivě jsme požehnáni a jak můžeme být požehnáním tam, kde nás Pán Bůh zasadil. A myslím, že v božích očích je úplně jedno, jestli je to nějaká malá vesnice za Čáslaví, nebo jestli to je Sadská, nebo jestli je to nějaká zahraniční misie. Bych si moc přála, aby ten dnešek byl k boží chvále a aby to v nás jakoby zapálilo v každém z nás takovou touhu, jo Bože, kde můžu se stát požehnáním? Možná už dneska odpoledne pro někoho, možná zítra, možná to nejsou žádné jako speciální velké věci, ale možná právě to, že uděláme něco malého pro druhé lidi, je může přinést to světlo do života. A se zeptám, protože vždycky moji blízcí mi říkají, no prostě ty tu učitelku nezapřeš, ty se prostě ptáš, i když máš mluvit sama, tak a hlavně já pak čekám ty odpovědi, jo, tak ještě to vás musím varovat. Tak já se zeptám, jaká byla první otázka od Boha v Bibli, kterou tam můžeme číst vůči člověku. Kde jsi? A zkusme si to možná tu otázku dát sami sobě. Kde jsem? Kde jsem teď? Co po mně Bože chceš a kde můžu být tím požehnáním? A kde jsem já jako Zuzka? Tak v roce 2018 jsem mohla být na nějakém misijním kurzu a věděla jsem, že mám další krok povede, přestože se skontaktuju s Nehemí, s českou organizací misijní. A dostala jsem možnost v roce 2019 vlastně vyjet se podívat do Etiopie a do Tanzánie. Viděla jsem, že ta dlouhodobá misie bude někde v Africe, ale pořád jsem nevěděla, jako kde. Pán Bůh má někdy dobrý smysl pro humor, říkal mi, připrav se. Já jsem říkala, no jo, ale jak, když nevím kam, Afrika je velká. Ale Pán Bůh ukazoval nějaké věci, ukazoval mi, že mám víc dělat angličtinu a prostě nějaké další věci konkrétní. Začala jsem místo vlastně běžného zaměstnání ve školství, tak jsem začala pracovat jako OSVČ, učila jsem jazyky, češtinu pro cizince, angličtinu. Takže vlastně za celou tu dobu v Česku jsem prošla od zvláštní školy po univerzitu, teď jsem ve školce v Masejský stepe, takže jako učitel všude možně. A myslím, že teď už můžem pustit ty fotky za mnou, jestli budou vidět, já do toho budu vyprávět. A uvidíte tam fotky z Tanzánie. Docela to vidět je, tak to je fajn. A v tom roce 2019 jsem dostala možnost jet na asi 16 dní podívat se do projektů v Etiopii a v Tanzánii, kde Nehemie pracuje a vlastně s naším sborem v Lysé nad Labem, což je můj domácí sbor, tak jsme hledali, jestli nějaké to místo by bylo třeba pro mě. A těsně předtím, než jsme s Laušem a s Mirkou Cáskovými letěli, nebo měli odlétat, tak asi 2 dny se v Etiopii začalo strašně střílet a byl tam veliký konflikt a bylo to velice nebezpečný, takže jsme řešili, jestli to zrušíme, nebo jak to bude. Nakonec teda jsme letěli, ale vlastně mohli jsme zůstat jenom v Addis Ababě, v hlavním městě. Do těch projektů etiopských jsme se nedostali, protože by to ohrozilo ty místní průvodce, nás by to taky ohrozilo. Takže ta Etiopie probíhala jinak, setkali jsme se s nějakými lidmi, byli jsme se podívat v Addis, v různých slamech, mohli jsme mluvit s nějakými evangelisty, ale nebylo to tak, že bychom jeli tu do Jimmy, tu do Kofele, tu do nějakých jiných měst a byli tam s těmi lidmi napřímo. Modlili jsme se a jednou asi, když už jsme tam byli 6 nebo 7 dní, už docela dlouhou dobu, tak jsem nemohla spát, tam je jako dost velké vedro a vysoká prašnost a prostě není to úplně značka ideál, do toho vám večer hodně jako zní z různých mešit ten muezin, ty modlitby. Takže když chcete spát a otevřete si okno, aby nebylo takový vedro, tak zase tam je hluk. Když si zavřete okno, tak je tam zase vedro. Tak jsem prostě nějak nemohla spát, modlila jsem se a Pán Bůh mi řekl, já k tobě, Zuzko, budu mluvit tady během té cesty, ukážu ti konkrétně to místo, kde tě chci mít. A pro mě to byla úleva, přestože to pořád znamenalo, že to může být i ta možnost, že to nebude nikde tady z těch míst a že to bude nějaké jiné místo. Ale byla jsem ráda, že budu moct přiletět do Česka, budu vědět, tady ano, tady ne. A když to hodně zkrátím, protože chci vyprávět pak tu současnost, tak opravdu v Tanzánii na jednom z těch míst, které bylo krásné, zelené, u Viktorijního jezera, takže jak botanická zahrada, hned by se mi tam líbilo bydlet a je tam velká škola, učila bych tam angličtinu a tak. Chtěli by mě tam, tak jako tam to vypadalo tak hodně jakože úplně připraveně, akorát když Pán Bůh říká, že já k tobě budu konkrétně mluvit, tak to není o tom, jestli se vám někde líbí nebo nelíbí, jestli vás tam lidi chtějí, nechtějí, ale je to o tom, že on mluví. A já jsem viděla, že z nějakého důvodu tam by to bylo moc jednoduchý, že to není to ono. Jakože tam jsou otevřené dveře, ale že to není to místo, kde mám být. Pak jsme letěli jinam a ještě jinam. No a pak jsme letěli do Masajské stepy a zrušili nám letadlo, dostali jsme se tam místo odpoledne až v noci, takže jsme nic neviděli z té stepy, občas nějaká zebra nebo antilopa přes cestu, ale jinak jako nic, tma tmoucí. A v noci ke mně Pán Bůh zase mluvil a říkal mi, nebo takhle ne, v noci ke mně Pán Bůh nemluvil, já jsem s ním si povídala a protože jsem v letadle nastydla, tak jsem nemohla spát, tak jsem furt kašlala a smrkala a to. A tak jsem mu říkala, Bože, já přece toužím potom slyšet tvůj hlas a nemohl bys mi říct, kde to je to místo prostě. To je takový jako těžký, když mi říkáš připrav se a nic, potřebuji nějaký další krok. A taky jsem Bohu říkala nějaký hodně osobní věci, o kterých normálně nemluvím, nějaký otázky. A ráno po snídani v rámci nějakého 10-minutového stišení nad Biblí, tam jeden člověk z toho misijního týmu začal mluvit z Božího slova, ze Starého zákona, vůbec mě nikdy neviděl předtím, neznal mě, nevěděl, jak přemýšlím o misi. A najednou začal říkat ty moje otázky, co jsem Bohu v noci říkala. Jsou dost osobní, to nejsou jako normální otázky. Jo? A říkal, možná si říkáte, bla, moje otázky. A Pán Bůh vám chce říct, tohle. A ke mně Pán Bůh v tu chvíli mluvil a říkal mi, Zuzko, tady je tvoje místo. Tady v Loltepes. Takže dřív, než jsem viděla, jak to tam vypadá, dřív, než jsem přemýšlela, jestli mě tam potřebujou, nepotřebujou, jsem viděla, že v Loltepes v Tanzánii v Masajské stepi budu jednou pracovat. To bylo v roce 2019 v listopadu. Myslela jsem si, že třeba rok budu předávat tu práci v Sadské a ve sboru a pak bych letěla už tam bydlet na dlouhou dobu, ale nastal covid, nedalo se cestovat, protáhlo se to, mělo to svůj smysl, myslím. A vlastně mohla jsem tam poprvý, nebo podruhý, ale na další část letět v roce 2021, kde jsem tam byla na své akademické prázdniny v podstatě 7 týdnů. Vzala jsem se jakoby volno na univerzitě, nemusela jsem mít letní kurzy a mohla jsem letět do Tanzánie. Takže na 7 týdnů jsem se připojila k mezinárodnímu týmu a dělala tam všechno možné, to něco je stejné jako teď, něco je jiné. A minulý rok, 2022 v lednu, jsem tam vlastně už se odstěhovala, byla jsem tam 15 měsíců, a teď jsem v polovině dubna se vrátila do Česka zpátky, na 3 měsíce jsem myslela, to znamená, měla jsem původně odlétat tento týden, co nastane ve čtvrtek, ale protože jsem před 5 týdny byla na operaci s karpálama na obou rukách, tak trošku se to jako prodloužilo, takže zpátky se, když pán Bůh dá, tak se zpátky vrátím 9. srpna. Zase na dlouhou dobu, jako tím myslím, zase v kuse třeba roka čtvrt, pak zase nějaký prázdniny v Česku a tak. A co tam dělám a co tam nedělám, tak nebo malinko ještě k Tanzánii, já bych teď asi potřebovala možná Marušku s manželem na chvilinku, na minutu jednu. Jenom potřebuji podržet velkou mapu. Jo, přesně vás, no. Já jsem původně měla vyhlídnutou Editku, ale oni teď tady nesedí, no, takže... No, oni to nějak tušili, tak se sedli dozadu. Já vám jenom chci ukázat něco. Tady, ano, super. Ano, když to podržíte takhle nahoru. Tanzánie je pod rovníkem už, je na jižní polokouli, je teda v Africe, v takový spíš východní Africe. A tohle není úplně příliš podrobná mapa, přestože vypadá, že velká. Tak já vám jenom tady na té mapě ukážu, co je Tanzánie a o čem pak budu mluvit. Takže Tanzánie je tady ta celá plocha a z druhé strany ne, ale tohle je, jako když byste spojili Česko, k tomu dali ještě Polsko a k tomu přidali Francii. A pořád to je Tanzánie. Žije v ní 63 milionů obyvatel, ale důležitý je, že v ní žije 120 různých kmenů. A každý ten kmen má nějaké konkrétní území a každý ten kmen má jinou kulturu. Takže to, co já teď budu sdílet, a co dneska uvidíte nebo uslyšíte, to se týká vlastně části, která je tady jakoby severovýchod, tady, Masajská step, tady je Kenia, hranice s Keniou. A já se teda pohybuju tady na té ploše přibližně, s tím, že třeba od nás, my jsme někde jakoby tady přibližně, tak od nás do nejbližšího města 107 kilometrů a jedeme to přibližně 3 hodiny jeepem po té stepy. Jo? To možná pak uvidíte fotky. Když jedeme k oceánu sem, tak to trvá 8 hodin až 10 hodin, podle toho, jak se rychle dostaneme do města, jak se pak dostaneme tam. Když jedeme trošku víc do středu, ale pořád ne na jih, a když jedeme třeba tady do Morogora, tak jedeme 13 hodin tady od nás sem. Tak díky, můžete už to zbalit. To je taková trošku vždycky jako hračka. Děkuju moc, obstáli jste. Tak, Masajové jsou hodně tradičně žijící kmen, mají svůj vlastní jazyk. To, že jsem říkala na začátku, že v Tanzánii jsou 2 úřední jazyky, angličtina a svahilština, tak ani jeden z nich není rodný jazyk Masajů. To znamená, anglicky v té naší části, tady toho kousku Tanzánie, který jsem ukazovala, tak anglicky se domluvíte jenom ve velkých městech, ale ve stepě vůbec. Několik málo Masajů, tak jako třeba 7 z těch všech hodně lidí, který jsem tam za těch 15 měsíců potkala, tak je schopno nějak mluvit anglicky, přestože ten jazyk se učí ve škole, ale je to už jako druhý jazyk, učí se jich třeba 100 dětí ve třídě, jeden učitel, žádný učebnice, žádná konverzace, prostě je to hodně jakoby složitý. A svahilština, což je ten druhý státní jazyk, respektive první, tím mluví hodně Masajů, pokud chodili do školy. Mezi Masaji, možná v té mojí generaci, když jsem říkala, že mi je 46, tak v mojí generaci je možná tak polovina lidí negramotných. Ne kvůli tomu, že by byli hloupí, ale kvůli tomu, že neměli příležitost do školy jít. Pokud lidi do školy mají možnost jít, tak vlastně ve škole se učí ve svahilštině všechno. Takže malý Masaj nebo Masajka, když se narodí do rodiny, mluví s maminkou, s tatínkem tím jazykem Kimasaj, tou masajštinou, jako kdyby. A jestli to podobný se svahelštinou, asi tak jako čeština, francouzština. Úplně jiný jazykový skupiny, žádný stejný body. Masajsky zatím neumím, takže vám nemůžu říct moc věcí. Třeba umím jenom pár slov, takže fakt jako nemůžu udělat nějaký popis, ale třeba děkuju se řekne svahelsky asante, nebo asante sana, děkuju moc krát. Masajsky se řekne aše. Trošku podobný, ale jako ne stejný. Habari za Leo, jak se máte, nebo dobrý den, jako dobrý den ve smyslu, jak se máte. Taková první fráze formální ve svahelštině, v masajštině taj kvenya. Jo, takže habari za Leo, taj kvenya, úplně jinak. Kvahery, naschledanou, svahelsky formálně, mezi jako, já nevím, učitel dítě a tak, nebo já a nějaký vedoucí té vesnice, jo, tak budu formálně říkat kvahery, no tak tam bych to řekla asi masajsky a masajsky by to bylo taj sere, jakože uvidíme se zítra nebo uvidíme se brzo. Takže je to jiný. To znamená, malý masaj nebo masajka přijde do mateřské školky a největší úkol mateřské školky je naučit to dítě svahelsky natolik, aby bylo schopné v první třídě rozumět učitelce. To znamená, školka není moc o hraní, nebo skoro vůbec není o hraní. S pastelkama děti začaly kreslit, až když jsme dostali z Česka pastelky a začali jsme je tam nosit. Takže malí masovali, učitelky měly třeba poprvé v ruce pastelky a kreslili. A to je pro mě jako dost zážitek. Jo? Hračky tam většinou nejsou žádný vůbec. A školka vás má naučit, jako když jste masaj nebo masajka, tak kromě toho jazyka, vlastně všechno, co se učí české dítě v první třídě. Psát, počítat a číst. To znamená, některý ten malý masaj, tam je třeba 2 roky, někdo je tam 3 roky, to znamená do první třídy, která je, nebo tam, kde je základní školní docházka, ta je povinná v Tanzánii, takže má 7 let a do první třídy to dítě nastupuje v situaci, že rozumí svahelštině natolik, aby tam mohlo jít těm základním věcem a že dokáže číst, psát, počítat. To znamená, máme nějaký prvňáky, který jsou maličký a nějaký, který jsou velký. Někdo to zvládne třeba v 6 letech, někdo v 8 letech. Je to hodně různý. Tohle není statistika, to, co řeknu teď, ale myslím si z toho, jak se tam pohybuju, takže aktuálně na tom konkrétním místě se do školy dostane tak 60 až 65% dětí, ostatní ne. Proč ne? Někdy to není priorita té rodiny, ale často to, protože prostě to mají strašně daleko. To znamená, že třeba i ta misie, která tam pracuje, ke které já jsem se připojila, tak vlastně ta jako jednu z prvních věcí, kdy se před nějakými 20 asi 2 lety, tak tam vlastně stavili školu a školku, aby ty děti měly tu vzdálenost blíž. Co to znamená? Znamená to to, že když někdo to má do školy 9 kilometrů, nebo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nebo bydlí v té vesnici, tak do té školy každý den chodí, nebo do školky. To znamená ráno 9, domů 9. Když je období sucha, tak to jde, ale když je období dešťů, tak to prostě není možné se tam dostat bezpečně. Ani když jste dospělí, ani když jste malý dítě. Když to má někdo víc než 9 kilometrů a je z hodně chudý rodiny, tak pro 75 takových dětí máme vlastně tam něco, čemu říkáme boarding, je to jakoby intr, není to dětský domov, ty děti mají doma mamku a tačku, ale během školního roku jsou vlastně ubytovaný tam na tom intru a když jsou prázdniny, tak jdou prostě domů. Jsou tam kvůli tomu, aby se dostali do školy, aby se dostali ke vzdělání, bych řekla. Jo? A aby se také dostali k jídlu, upřímně. Protože tam, kde pracuju, tak je to oblast, kde je obrovská chudoba a je tam vlastně veliká podvýživa tím, že lidi jsou hodně závislí na počasí, na tom, jestli prší nebo neprší, jestli bude úroda, nebude úroda, tak je to potom, když 2x, 3x za sebou neprší v těch období, kde má, tak je tam vlastně velký hlad. Je to místo, kde i teď lidi umírají hladem. Jo, není to jako pro mě nějak daleko někde v Somálsku nebo já nevím kde, ale prostě je to i tam. Takže vlastně jeden z těch cílů té misie praktických je vlastně distribuovat jídlo do těch nejchudších rodin a zároveň připravovat takové pracovní příležitosti pro ty mladý lidi, Masé a Masajky, nebo i starší, aby buď to se mohli naučit nějaké dovednosti pro zemědělství, nebo stavitelství, nebo prostě mohli mít nějakou jakoby jednodenní práci, nebo sezónní práci, aby měli nějaký přivýdělek, mohli si za to pak třeba jídlo obstarat. Tak, já jsem tam původně letěla v tom roce 2022 s tím, že jedu učit do státní školy, která je v Loltepes, angličtinu. To se nenaplnilo, přestože se to rok připravovalo, jak na naší straně české. Jsem teda misionář vyslaný sborem v Lysé nad Labem a Nehemí českou, ale přestože se to jakoby hodně připravovalo, tak vlastně na tanzánské straně to pak nevyšlo. Takže upřímně říkám, první 3 měsíce tam pro mě třeba nebyly lehký, protože jsem vlastně věděla, proč tam jsem a ono se to jako nenaplňovalo. A kromě toho tam hodně vařím, starám se o ten tým a o ten chod toho misijního domu. A poté, co se nenaplnily ty věci s tím učením angličtiny ve státní škole, tak se tam vlastně objevila potřeba v té školce, takže pracuji v mateřské školce, tím, že nemluvím masajsky zatím, tak tam neučím, ale mám tam na starosti takové ty aktivity právě jako kreslení, čtení ve svahilštině. A co mi dělá hodně radost, tak tam můžu vlastně každý pátek na bohoslužbě mít program pro děti. Je to pro mě bezva, protože mě to hodně motivuje k tomu se právě jakoby učit svahilštinu a zároveň ta moje svahilština teď už je lepší, ale prostě předtím, když byla na úrovni těch dětí, tak to bylo jako ne takový problém, jako když třeba pak jsem měla nedělku pro děti, kterým je 12-14, tak tam už je jako potřebujete něčím zaujmout, to už nemůžete jako říkat moc jednoduše. Jenom abyste si to představili, tak vlastně třeba i v církvi, protože někteří Masové jsou znovuzrození, tak třeba v církvi, když se mluví, pokud tam mluví nějaký cizinec, mluví anglicky, tak jeden člověk ho tlumočí do svahilštiny a ještě druhý překladatel tu svahilštinu tlumočí do masajštiny, do kimasaj. Takže pro nás, pro misionáře, je opravdu hodně lepší naučit se pořádně ty jazyky, s tím, že masajsky neumí zatím nikdo a já se fakt modlím, aby teď, až se vrátím, aby mi Pán Bůh otevřel pro to dveře a abych se mohla naučit ty věci. To má ten smysl, protože chci hodně komunikovat se ženama a mezi ženama není úplně moc jako lidí, kteří prošli školou. A vím, že ten můj hlavní cíl, proč tam dlouhodobě jsem, je nést naději ženám. A jako to, že učím, to, že vařím, to, že tam žiju, že tam dělám programy pro děti, to jsou nějaký střípky, ale vím, že tam jsem pro ty maminky a pro ty babičky a vím, že součástí tady té cesty je, abych byla schopná s nima mluvit, nebo mluvit, abych s nima byla schopná naslouchat jim bez tlumočníka, jo. A vím, že Pán Bůh to jednou prostě udělá, tak za to se modlím a kéž mi Pán Bůh v tom pomůže. A jsem ráda, že tam můžu být součástí toho týmu. Úzký tým obsahuje 7 lidí ze 6 národů, takže zase upřímně říkám, pro mě můj kulturní šok nebyl jako Zuzka versus Masajové, přestože jejich kultura je úplně jiná než česká kultura, nějaké věci se s nima člověk musí poprat, musí je nějak zpracovat a nesmí je nějak soudit a tak, když tam chce žít, ale větší kulturní šok pro mě byl s některými národnostmi v tom našem týmu. Jo? To jsem narážela víc na sebe, na ně, nebo tak. Takže to je taky součástí misie. Jsem moc vděčná, že tam nejsem sama. Myslím, že žádný misionář ani nemůže obstát dlouhodobě někde prostě jako jednotlivec. A zároveň je to takový broušení navzájem se. Takže něco máme stejný s jinýma národama, něco máme jiný. Ty jiný národy, který tam jsou v té 7členné skupině, tak jeden člověk je Tanzánec, jeden člověk je Masaj, 2 lidi jsou z Německa, pak je tam Švýcar, pak je tam Číňanka, pak jsem tam já. Takže těhle 6 jakoby skupin a ono, nám to bude v Česku připadat, že Češi jsme takový docela ideální, a taky nejsme, jo, kdybyste to náhodou nevěděli. Takže já myslím, že já jsem pro ně třeba byla v něčem taky trochu výzva, že to nebylo jenom z mojí strany k některým z nich. Vztahy máme dobrý, ale bylo to takový broušení, upřímně říkám. No a zároveň být misionář rovná se mít srdce na 2 místech, takže teď jsem tady, teď už jsem tady 3. měsíc a už se mi fakt hodně stejská po těch lidech, který mám tam. No a když jsem zase tam byla třeba 15 měsíců, tak prostě přicházely chvíle, kde mi hodně chyběly nějaké věci v Česku. Ale je to jako, když jste rodič a máte dvě děti, tak už vždycky máte ty děti dvě. Už nikdy nejste jenom rodič tu chvíli, jenom toho jednoho, se kterým zrovna jste, nebo který, když je dospělej nebo dospělá, bydlí blíž k vám. A jo, myslím, že ta práce mezi Maseji, že je hodně postavená na tom prokazovat lidem praktickým způsobem lásku, protože to je něco, čemu lidi rozumějí, i když tam třeba bude ta jazyková bariéra. Já bych vám chtěla říct nějaký příběhy. Mám tady sice i video, ale já právě nevím, jestli to pak půjde pustit se zvukem nebo nepůjde. Půjde? To je dobře. Takže já vám řeknu jeden příběh a pak pustíme krátká videa a uvidíme. Masaj nebo Masajka, většinou tam v té části stepy, kde se pohybuju, tak většinou žije v nějaké větší rodině. Mají svoje vlastní tradiční náboženství, ale zároveň, protože žijí v takových klanových vesnicích, rozesetých po té stepy, tak hodně rádi se druží. Takže pokud je středa, tak všichni jdou do Sukro, což je od nás, to je jméno vesnice, je to od nás 7 kilometrů, ale někdo tam klidně půjde 15 kilometrů, protože tam je trh, na kterém si můžete jednak nakoupit ovoce a zeleninu nebo maso, ale hlavně tam můžete potkat jiný lidi a popovídat se s nima. Takže ten trh funguje jako místo obchodu. Můžete tam dohodnout, že prodáte krávy, nebo koupíte ovci, nebo koupíte kukuřici. Můžete tam se domluvit, co by učitel a rodič, pokud máte nějaký konflikt s dítětem nebo cokoliv, tak to se řeší taky tam. Někdy to je místo pro evangelizaci, ale ne moc vždycky, nebo ne moc často, ale je to třeba tak, že pastor tam potká nějaký lidi ze svý církve, který třeba žijou někde daleko, pokud je nepotkal dřív, může s nima komunikovat. Dozvíte se, kdo je nemocný, zdravý, kdo umřel, jak se lidem daří, kdo se bude ženit a tak dále. Jo? Takže to je takový hodně místo komunikace, středa, no ale taky neděle, jakýkoliv sbor nebo církev, prostě nějaká budova nebo pod stromem, tam, kde se lidé schází, tak je to taky místo k nějaké komunikaci. To znamená, když se u nás ve stepi zeptáte jako lidi, jestli mají rádi Pána Ježíše, tak často vám ty masové řeknou, že ano, ale neznamená to, jako, že jsou fakt jako věřící nebo vydaný Bohu. Mnoho z nich v neděli půjde do kostela nebo do modlitebny, aby si teda popovídali, zatančili při chvalách a při čtyřhodinovém shromáždění a tak. Ale jestli mají nějaký problém, tak klidně v pondělí půjdou k čarodejnici a budou obětovat, nebo jestli se na někoho hněvají, tak zaplatí, aby ten čarodej, čarodějka proklínali, jo? Nebo když nebude pršet, tak budou tancovat kolem stromu a vzývat různý bohy k tomu, aby začalo pršet a tak. Takže tohle je celkem jako mnoho lidí, že je tímhle stylem, ale jsou masové a masajky, který vydali svůj život Kristu a jdou za Bohem, milujou ho, pokud umějí číst, tak čtou Bibli, pokud neumějí číst, tak se snaží jako zapamatovat to, co je řečený v kostele. Hodně mají mnohem lepší paměť než já, protože prostě všechno jedou, i malí děti, všechno jedou vlastně tak, aby si to zapamatovali. Což je mimochodem výhoda, to, co sdílím to Boží slovo s malejma dětma, oni to pak nesou domů, do těch rodin a prostě vím od těch maminek některých, že maminky vědějí, o čem děti slyšeli, takže díky Bohu za to, že se může šířit Boží slovo i takhle, úplně jednoduše. A když jste teda Masaj, tak sice jakoby věříte něčemu, ale ne vždycky to znamená, že to něco je Pán Bůh, jo? Jakoby Hospodin. A v některých rodinách se stává, že pokud dáte svůj život Kristu, speciálně u žen se to stává, pokud manžel s tím nebude souhlasit, tak jste hodně bitá, nedostáváte ani to málo jídla, které byste jinak dostávala a někdy to vede do extrému, že jste zapuzená, že musíte odejít z té komunity, musíte se odstěhovat, vaše děti taky. Takže je tam reálně forma pro následování. Jo? Není to tak, jako, jak to možná známe, že by někdo na někoho střílel, ale znám osobně mnoho lidí, kteří byli vyhozený z té komunity. Nejsou to jenom ženy, někdy to je i u mužů, pokud třeba ten kluk je třeba mu 14 a rozhodne se následovat Krista, táta s tím nesouhlasí, tak je taky úplně vyhozený. Což je dost konečná, pokud se o vás Pán Bůh nepostará, ale Pán Bůh je věrný a nikdy jsem neslyšela, že někdo, kdo by mu dal svůj život mezi Maseji a kdo by byl zapuzený, že by někde umřel. Prostě vždycky se ho ujala nějaká třeba jiná rodina nebo nějaký věřící lidi a ty lidi mají hluboký svědectví do dneška. Já bych chtěla teď mluvit o jednom člověku. Tam se hodně oslovuje, vaše křestní jméno se používá jenom, když nejste vdaná nebo ženatý, ale jakmile se vdáte a nebo oženíte, tak už jste máma někoho, jo? Máma vašeho prvního dítěte, ať je to syn nebo dcera. Tak já nevím. Pavlínko, jak se jmenuje vaše první dítě?
Daniel.
Jo, takže Pavla už by nikdy nebyla sestra Pavla, ale už by to vždycky byla máma Daniel. Jakoby máma Daniela, jo, jakoby. A už vám nikdo, už by ti, ani tvůj manžel už by ti neříkal Pavlo, Pavlínko a tak. No a když by to byl táta, tak slovo ve svahoštině pro tátu je baba. A já bych chtěla vyprávět příběh baba Milaua, jo, takže tatínek Milaua. A já vlastně neznám jeho jméno. To je Masej, který mu je možná 55, nevím. Je to člověk, který byl hodně závislý na alkoholu, přestože Masové moc nemají problémy se závislostí na alkoholu nebo na drogách, na nějakém, na trávě nebo tak, na hašiši. Ale baba Milau hodně pil, protože byl v hodně chudém prostředí a v podstatě bez práce, bez nějaký naděje do života. Má velkou rodinu, měli, myslím, 7 dětí a prostě ta maminka byla hodně, nebo manželka jeho byla hodně nešťastná, protože 2 z těch dětí měly kombinovaný postižení, hluboký mentální postižení i s nějakýma jakoby dalšíma problémama. A to by bylo těžké i ve městě, kde je nějaká lékařská péče, natož prostě ve stepi, kde není vůbec jako nic. Jo, tam je prostě, jsou tam krásný zvířata, ale když máte dítě s postižením, tak je to jeho hodně těžký život. A baba Milau prostě často žebral někde o jídlo nebo o peníze pro jídlo, jako s dobrým úmyslem donést to té rodině, no a než to donést, tak to někde propil nebo vyměnil za alkohol a tak. A minulý rok se stalo, že jedno z těch dětí, myslím, že nejdřív ten chlapeček Sabore, takže zemřel po nějaký době, kdy jsme ho vozili do nemocnice, byl hodně podvyživený, pak už to vypadalo dobře, jako z té nemocnice. Po několika měsících to vypadalo dobře, že ten chlapeček bude schopný žít, ale umřel. A v té době baba Milau prosil o modlitby a chtěl vydat svůj život Pánu Bohu. Akorát, když jste hodně závislí na alkoholu, tak ne vždycky to je úplně jednoduchý. Jako po tom rozhodnutí prostě jít tím směrem, aby už jste nepili. A vypadalo to, že baba Milau zůstal jakoby čistý bez alkoholu. A za necelý 2 měsíce umřela další holčička v té rodině. A my jsme se mysleli, upřímně říkám, jako misionáři, že to bude důvod, proč baba Milau znova spadne do toho alkoholismu, protože si myslím, že to je hodně těžký. Když vám 2 děti po sobě v krátkém rozmezí umřou, tak přestože masajský stepy ta smrt je mnohem víc přítomná než tady, je to prostě součást života, blízká součást života, tak to s váma jako s rodičem hodně zamává. A víte, Bůh je opravdu velký, protože on pomohl baba Milauovi prostě už nezačít pít znova a vyrovnávat se s tou situací jiným způsobem. A dneska, nebo jako dneska, budu říkat v polovině dubna, když jsem odlítala, i když mám ty zprávy, že nepiju až do teďka, vím to od těch dalších lidí z týmu, ale tak v té polovině dubna baba Milau byl člověk, který vlastně měl občasnou práci jakoby v rámci té misie, že pracoval někde na polích, jenom nějaký drobný věci, on není úplně jako vlastně nebyl zvyklý pracovat, je mu možná 55 nebo tak nějak, ale když dostane nějaké jídlo, tak ho vždycky přinese té rodině, postavil nebo pomohl postavit vlastně nějakou jakoby lepší chýši, přestože stavět chýši je výlučně práce jenom žen, když se vdáte, tak to je váš první úkol, abyste postavila si domeček pro vás a pro vaše budoucí děti. To nedělají muži. A baba Milau prostě přesto, že vlastně ztratil 2 děti v jednom roce, tak už nezačal znova pít. A jo, má někdy takový tendence, když je ve středu před tím trhem, tak přijde do misijního domu a říká, bolí mě moc noha, moc potřebuju dovést jako do toho města, nebo té vesnice, do té vesnice, potřebuji vidět doktora. A akorát my nejsme hloupí, tak víme, že je středa, potřebuje tam jít na ten trh, tak mu říkáme, baba Milou, ale ty chceš jít na ten trh. Ne, moc bolí noha, no. Tak víte, jak to je, jo? Přestane bolet, když se blíží sukro, a takže asi párkrát byl svezen, ale už jako není svezený, protože když jste misionář, tak nechcete, aby lidi byli závislí na vás. Chcete prostě, aby lidi věděli, že to dobro pochází od Hospodina, myslím i v té praktické rovině, a aby vzdali čest Bohu, ne vám jako lidem. Jo, můžeme nějak pomáhat, pomáháme, ale nechceme, aby ty lidi se z nás dělali oslíky. Tak, pojďme na ta videa. A já vám mezi tím pošlu kartičky s kontaktem na mě a pak to ještě okomentuju. Tak kdo chce, si může vzít. Jo, můžem. Všechny vždycky okomentuju. Tam je. Tak tohle je cesta z města k nám a to je ještě ta lepší část té dálnice, jo? Jako kdyby dálnice. To ještě nejedeme stepí. Jezdí se po levý straně. Krávy chodí všude. Všude, to je její. Můžem další? Takhle to vypadá kolem misijního domu v období, kdy je sucho. Včera jsem mluvila s naším vedoucím Matyasem, mohli jsme si volat asi 20 minut a říkal, že teď je to tam ještě víc jako poušť, že teď vůbec neprší a že tam nejsou ani ty keříky žlutý. A takhle to vypadá ve městě, který má přibližně 1 000 000 obyvatel, takže jako hodně velká civilizace. Pro děti. Tak ta slečna nebo mladá paní, tak tady ta, která tam teď vaří, můžeme to klidně pustit. A to je Rej, je to Číňanka, původní profesí novinářka, tady vaří dětem po nedělce nedělní oběd, což je takový svátečnější, jsou to fazole a kukuřice s bramborama, pak ještě uvidíte něco jako kdyby salát, ale je to spíš jako tepelně upravený. A na té nedělce jste viděli děti různého věku, kluk, který byl úplně vpravo, v modročerném tričku, tak je skvělý tlumočník, tlumočí to, co Rej nebo já říkáme svahosky do Kimasai, aby ty nejmenší děti rozuměly taky. Tak jo, můžeme se podívat na další. Tohle mateřská školka, taky svahoština. nerostou. Skoro jim nerostou, ale když jim rostou, tak si je nechají jako holit u holiče, protože tam je vlastně hodně málo vody, tak i kvůli prostě hygieně. Ale třeba takhle dlouhý vlasy žádný masejce nenarostou nikde. Jim narostou tak možná takhle, jakože nevím, 7 cm, 5, možná 5 až 7, a na to si třeba nechají, když jsou svobodný, naplíst ty copánky. Když jsou vdaný, tak už jsou jakože prostě klidně chodí jenom bez vlasů, no. Takže poznat, jestli je to kluk nebo holčička ve škole, těžký, protože vidíte jenom jako ty svetříky, takže musíte koukat, jestli má sukně nebo kalhoty, jo. Takže ženy a dívky mezi masy a i vlastně skoro v celý Tanzanii nosí, nebo můžou nosit výlučně jenom sukně nebo šaty, kalhoty ne. Tohle je v tom intru a takhle tam vidět večer, tak abyste to měli představit. Jak jsem říkala, že ty děti v intru, ty vlastně těch 75 dětí, tam je, aby mohlo chodit do školy, tak to ještě prosím ne, tohle jedno, tak chodí do školy, ale vlastně my se staráme jako misie o to, aby měli během toho školního roku ty, co žijou v intru, vlastně jídlo, 3x denně, někdy 4x, a o jejich oblečení. A když to dítě projde tím intrem a dostane se na střední školu, tak ho podporujeme vlastně po celou dobu té střední školy. Jako kdyby intro je tam asi 10 nebo 11 let a teď aktuálně nám budou příští školní rok, to znamená 2024, nám budou končit vlastně dva kluci, kteří jsou na inženýrském studiu na Vejšce, jeden studuje komunitní rozvoj a bude se tam vracet jako kdyby nějaký tajemník nebo prostě na obecní úřad, jako takhle se tam nemenuje, ale abyste si to měli představit. Takže bude pracovat mezi masy, bude tam dál pracovat a ten druhý bude zemědělský inženýr a taky se bude tam vracet. Nějaký lidi máme na středních školách, asi 26 studentů a 75 dětí teď aktuálně v tom boardingu. To znamená, když třeba česká Nehemě dělá nějakou sbírku na děti v masajské stepy, tak to jsou tyhle konkrétní děti, které vlastně podporujeme. Jo. A tady, než to pustíme, jak jsem říkala, že vlastně děláme distribuci jídla do těch nejchudších rodin, tak tohle je z minulého roku, z jedné vesnice, asi 25 kilometrů od nás. A Masajové tady zpívají v tom jejich jazyce, chválej Boha za to, že dostanou pak to jídlo. Jako teď nevím, to zní blbě, ale jako chválej Boha, ne za to, že... To možná vyznělo ne dobře. Chválej Boha, protože se radujou, že dostanou to jídlo, rozumíte mi, jo? A jinak to jídlo nedostává jenom jako ty, kteří jsou v církvi, dostávají ho ty nejchudší lidi a jako vždycky tam zvěstujeme evangelium. Někde se někdo obrátí, někde se nikdo neobrátí, ale důležitý je, že neumírají hlady potom. Takže ty Masaj. Tak, tohle je jedna třída základní školy, jo? A zpěj svého skele, není to slyšet, no, to nevadí. To je normálně během hodiny, kdy jsme tam měli nějakou německou návštěvu, tak nám zpívali, ale jinak vidíte, že na lavicích nemají nic. Oni opravdu přijdou s tím batuškem, v tom batušku mají hrnek a takovou misku na ten oběd, který vlastně myslím i těm dětem, kteří nejsou v boardingu v tom intro, ale i těm školním dětem, tak vlastně tam myslím zajišťuje jedno teplý jídlo, jakože oběd. To znamená, to jídlo je pro 680 dětí ze školy a 125 dětí ze školky, takže přes 800 dětí krmíme, díky bohu za sponzory, protože sami bychom to nedali, není na to žádný nějaký speciální rozpočet, vždycky se hodně modlíme a prostě tohle je jakoby jedna z těch důležitých věcí, které tam ta mise dělá. A ty děti v tom batušku mají kromě té misky a hrnečku, plecháčku, tak tam lžíce, oni jedějí bez lžíce, rukama jedějí, ale mají tam ještě sešit a mají tam tušku obyčejnou. To je všechno. Tak, ještě tam bude video. Tohle je jiný kmen, to jsou čaga lidi a zpracovávají kafe, tak jenom takhle se drtí. Tak a ještě je tam, myslím, jedno video z rozloučení. Ne, tohle nemusíme pouštět. Tady mám snovače, který se stavil za mým oknem hnízdo, ale to můžeme přeskočit. Tohle taky, to ještě řeknu jenom. Tohle bude taky v Kimasai, v jazyce Masou chvála. Je to vlastně spousta lidí, kteří se na konci listopadu sešli, aby se rozloučili. Pardon. Nevadí, aby se rozloučili s Rej a s Matyasem, s těmi dvěma misionáři, kteří odjížděli, Rej do Číny a Matyas do Švýcarska, děkuju moc krát. Taky na takový čas odpočinku a služby po jejich zemích, jako já jsem teď v Česku. No a na tom videu uvidíte hodně lidí, kteří vlastně spolupracují s tou misí. Něco jsou učitelé, něco jsou třeba pradlena, kuchař, lidi z vesnice a jsou tam vlastně různé děti z toho intru. A byl to takový večer, uctívání a chvály a předávání dárků a požehnání těch našich dvou misionářů. Takže můžeme si to pustit. Prostředku, co drží to dítě v červeném, tak to je pan kuchař, před kterým hluboce smekám, ten vaří pro těch 800 dětí. Jo? Sám. Jako, nemám slov. Tak, kdybyste chtěli být součástí toho díla a dostávat pravidelně nějaké příběhy, tak mám na WhatsAppu dvě skupiny, proto jsem posílala ty kartičky s kontaktem, takže pokud byste měli zájem, je tam moje telefonní číslo, můžete mi napsat a já vás přidám buď do skupiny, která je méně podrobná, kam píšu možná jednou za, nevím, 2,5 týdne, 3 týdny. Neposílám tam moc fotek, aby to lidem nezahlcovalo mobil. A druhá je hodně podrobná, kam se snažím psát každý týden, 7 až 10 dní, když jsem v Tanzánii teda. A kam píšu příběhy, modlitební potřeby, posílám víc fotek a prostě můžete být součástí toho díla. Jako misionáři určitě potřebujeme vaše modlitby. Věřte tomu, že je hodně velký rozdíl, pokud se církev modlí nebo pokud se církev nemodlí. Procházíme tam různými tlaky, není to jenom jako v duchovní rovině, jsou to různé věci, samozřejmě je tam úplně jiný komfort, co se týká života, to znamená, jsou tam nějaký různý zdravotní problémy, máme tam krásná zvířata, ale taky nekrásná zvířata, to znamená, žiraf je fajn, ale když máte hada v kuchyni, tak úplně nejásáte jedovatýho hada v kuchyni. A a tak. Takže určitě potřebujeme modlitby i za to, jakým způsobem tam pracovat a nevyhořet, jakým způsobem prostě odpočívat jako misionáři, protože těch potřeb je hodně a budeme vděční. Když jsem včera mluvila s tím naším vedoucím, tak aktuální největší potřeba je, že vlastně opravdu už teď lidi mají hlad, jako masové, a budeme zase dělat nějakou distribuci jídla, zároveň budeme potřebovat koupit to jídlo i pro nás, jako myslím, ne nás sedm, ale myslím tím pro ty děti, o kterými se staráme. Takže, aby to dobře dopadlo, jak jsem říkala, že odlítám později, tak ještě se můžete modlit za to, aby skupina 4 Čechů, který tam letějí 19. července, budou tam někdo z nich na 4 týdny, někdo z nich na 3 měsíce, tak různě, tak aby to tam zvládli i v ten čas, kdy tam ještě nebudu, aby to prostě všechno klaplo hezky, že 3 slečny se měly připojit k mojí práci a nebo k těm věcem, který tam mám na starosti. A tím, že jsem v Česku, tak je to trošičku zkomplikovaný, ale věřím tomu, že Pán Bůh to má dobře pod kontrolou, a moje osobní potřeba je, tak jako mi Bůh pomohl během toho prvního času tam, myslím, s tím jazykem dojít k tomu, abych mohla komunikovat ve svahelštině, tak opravdu mám touhu, abych se naučila kimasaj. Než jsem odlítala, tak jsem se bála rozloučit v jedné té kmenové vesnici, kam nejčastěji chodíme, to asi 5 kilometrů od nás. A mám velkou radost, protože jedna mladší masajka mi řekla: Zuzi, až tady budeš příště, přinesi papír a tušku, já tě začnu učit masajštinu a ty mě budeš učit angličtinu. A tím, že to je maminka 3 dětí, tak na masajský poměr je to někdo, kdo má čas. Jo? Pro nás, když řeknete, jako máma 3 děti, je někdo, kdo má čas, tak se to nikdo bude nám to připadat vtipný, ale tam to tak je. Tak se jim modlím, aby mi to prostě, aby mi Pán Bůh dal tu schopnost se to naučit a aby to mohlo být mostem k těm lidem, a tak jako můžu prostě sloužit někdy evangeliem v rámci svahelštiny nebo angličtiny, tak abych prostě mohla sloužit i jak Bůh bude chtít. Jo. Děkuji za vaši pozornost, bylo to delší než 45 minut, ale kež vám Bůh požehná, a jsem moc ráda, že jste poslouchali, a také jste povzbuzení. Amen.